Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojo docento daktaro Artūro Lukaševičiaus paskaita Pasaulio atsiradimas, sukūrimas, revoliucija.
Šiandien klausimas yra, iš kur viskas atsirado. Svarbus klausimas, visada aktualus klausimas ir visos pasaulėžiūros, visos religijos deda pastangas atsakyti į jį. Reiškia, jis yra svarbus ir jį reikia, atsakymo reikia. Bandymą atsakyti yra gerai žinomi. Va, vėlgi aš kaip sovietmečio vaikas prisimenam sovietmečio atsakymą, kaipgi jie sakė, iš kur viskas atsirado. Atsirado atsitiktinai, materija buvo visada, reiškia, materija buvo pirma pradė, jinai buvo visada ir tiesiog va, taip kažkaip netyčia dėl atomų ten judėjimų visokiausių, viskas vystėsi ir atėjo iki dabartinės tokios va, būklės, tas materialistinis pasaulėvaizdis buvo. Yra daugybė kitų, visos religijos turi savo paaiškinimą ir norėsiu pradėti ne nuo krikščioniško atsakymo, bet nuo mokslinio. Ką mums šiandienis mokslas sako apie tai, iš kur viskas atsirado ir, reiškia, kaip tas viskas vystėsi iki šiandien dienos, kaip visa tai rutuliojosi. Tai yra vadinamoji visatos atsiradimo teorija, iš kurių šiandien, iš visatos atsiradimo teorijų, šiandien pati tokia populiariausia yra jums girdėta didžiojo sprogimo hipotezė. Ir vėliau gyvoji gamta vystosi pagal šiandien taip plačiausiai priimta evoliucijos teorija, kuri irgi nėra griežtąja prasme teorija, bet yra hipotezė. Tačiau labai stipri hipotezė. Ir atrodo, kad, reiškia, jos stiprumas tikrai yra labai, labai didelis. Ir matot, nuo atsakymo į klausimą, iš kur viskas atsirado ir iš kur atsirado žmogus, nuo šito atsakymo priklauso kiti labai svarbus atsakymai. Kas mes esame, į kur mes judame ir kaip mes turime gyventi, kaip mes turime judėti į tai. Ar yra kažkokios tai gairės tame, ar tiesiog kaip mums šauna į galvą. Tai va tas pradžios klausimas yra labai svarbus. Šiandienis mokslas, kiek jisai yra pažengęs, visa fizika, astrofizika, archeologija, sako, kad visa visata, viskas, kas egzistuoja, kas mums prieinama tyrimams, atsirado vadinamojo didžiojo sprogimo keliu. Prieš maždaug 14 milijardų metų iš labai labai suspausto tankaus ir begaliniai karšto, nu, ne begaliniai, baigtiniai, bet vis dėlto labai karšto suspausto tokio pirmą atomio, sprogimo keliu visa visata išsiskleidžia. Atsiranda materija, materialioji visata, tai tą aš suprantu. Bet taip pat tie astrofizikai sako, atsiranda erdvė ir atsiranda laikas. Tai va, šito aš nesuprantu, žinokit, skaitau, bet man vis tiek nepasidaro aiškiau. Nes aš galvoju, tai kame kabojo tas pirma atomis ir kažkaip vis tiek laikas turėjo tiksėti, sako ne. Su tuo sprogimu atsiranda materija, o laikas ir erdvė yra materijos savybės. Mokslininkai taip sako. Tai viskas, kas egzistuoja, ką mes galime tyrinėti, ką galim pamatuoti, atsiranda, atrodo, kad tokiu būdu, didžiojo sprogimo būdu. Viskas, reiškia, ta visa ta materija dėl sprogimo lekia į šalis, plečiasi labai dideliu greičiu ir taip pat dėl materialiųjų dalelių tarpusavio traukos, dėl gravitacijos jėgos, tos dalelės viena kita traukdamos pradeda formuoti įvairius darinius, įvairius, ką mes šiandien vadiname, ūkus, žvaigždynus, žvaigždes, planetų sistemas, įvairiausias, visa tai atsiranda tam procese. Saulės sistema mūsų dabartinė pradeda formuotis maždaug prieš 5 milijardus metų su visa planetų sistema. Prieš maždaug 3,5 milijardų metų jau Žemėje atsiranda pirmoji gyvybė. Pirmieji gyvybės pėdsakai 3,5 milijardo metų. Pirmiausia vandenyje vienalaščiai, praeina gana daug laiko, kol tie vienalaščiai pagamina pakankamai daug deguonies ir tada gali atsirasti kitos sudėtingesnės gyvybės formos. Tada gyvybė sausumoje atsiranda, augalai sausumoje ir galų gale, dar pasakysiu, reiškia gyvybė sausumoje atsiranda prieš maždaug 300 milijonų metų. Seniai tai ar neseniai. Ir augalai sausumoje prieš maždaug 500 milijonų metų. Ir žmogus, homo sapiens, sapiens rūšis, tai yra atsiranda prieš tik tai 150 tūkstančių metų. Ar tai daug ar mažai? Ar seniai mes čia esam šioje žemėje, ar ne? Taip įdomu pasakyti, senokai, nes 150 tūkstančių metų gana daug yra. Bet iš kitos pusės, lyginant su visatos istorija, gyvybės istorija, esame gana jauni šioje visatoje. Tai štai būtų toksai mokslinis požiūris ir dauguma iš jūsų esate su juo vienaip ar kitaip susidūrę. Kai kurie visai daug, kai kurie tik šiek tiek, bet jis yra girdėtas jums be jokios abejonės. Dabar koksgi būtų krikščioniškas požiūris į pasaulio atsiradimą, iš kur viskas atsiranda. Ir be abejo, irgi jums yra gerai žinomas, girdėtas tekstas iš Šventojo rašto pačios pirmosios knygos, pradžios knygos, pirmojo skyriaus. Paklausykite, dvi ištraukėlės paskaitysiu. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, tebūna skliautas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis buvusius po skliautu nuo vandenų buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi, atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena. Praleidžiu trupučiuką. Dievas tarė, te knipžda vandenys gyvūnų daugybę. Te skraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus, bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knipždančius vandenyse ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnų, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Štai būtų biblinis tekstas, pagrindinis biblinis tekstas apie pasaulio sukūrimą. Dar yra antrasis skyrius, kuriame kitais aspektais pristatomas sukūrimas. Ir nežinau kaip jūs, bet aš labai gerai prisimenu, kaip sovietmečiu buvo šaipomasi iš krikščioniškos sampratos apie sukūrimą. Jos vadinamos buvo pasakomis ir kokios čia nesąmonės, nes reiškia Darvinas įrodė, kad žmogus kilęs iš beždžionės ir reiškia jokio dievo tenais nebuvo. O Gagarinas nuskrido į kosmosą ir taip pat dievo nepamatė, taigi jo nėra. Taip tikrai buvo sakoma. Nežinau, kaip jau man dabar šiandieną viena juokingai skamba. Tai, bet buvo toksai plakatas su Sputniku ir po apačią parašyta Всю вселенную облетал, Бога нигде не нашел. Visą visatą aplaksčiau, Dievo niekur neradau. Tai aišku, gana drąsiai pasakyta visą visatą, jau vien tik tas klausimas truputį juokingai skamba. Bet netgi visą visatą aplakstęs tu ko gero ir nerasi, nes netaip ieškai. Tai įdomus dalykas, kaip jūs mane įtikino. Aš sovietmečiu tikėjau, kad kadangi Darvinas įrodė evoliucijos teoriją ir kadangi mokslas šitaip stipriai pažengęs ir įrodo, kad ten viskas, visa ta negyvoji materija kažkaip tai rutuliojosi, tai aš tikėjau, kad, nu ką, taip jau yra, kad krikščionybė tiesiog paseno ir jinai šitą mokslo ir technikos ir pažangos amžiuje, jinai tiesiog į sendaikčių kažkokį tai palėpę turi būti nukišta. Ir tik tai vėliau, studijuodamas jau teologiją, pamačiau ir sužinojau, kad krikščioniškoji pasaulio atsiradimo samprata visiškai neprieštarauja moksliniai. Dabartinė gamtamoksliniai samprata, jinai visiškai neprieštarauja ir puikiai jos dera tarpusavyje. Ir tas derėjimas yra toks stiprus, kad net kyla pagunda bandyti išvelgti pradžios knygos pirmosiuose skyriuose evoliucijos teoriją jau dėstoma. Ir tai būtų netiesa. Nes šventas raštas, kaip atrodo, kad Galilėjų šitą mintį yra pasakęs, šventas raštas mūsų nemoko, kaip juda dangus, bet moko, kaip judama į dangų. Tai čia yra pagunda, kuriai turim nepasiduoti. Nepradėti ieškoti gamtamokslinių teorijų ir biologinių ir kitų, nors šventajame rašte bus labai įdomių tokių, reiškia, įžvalgų, kur pamatysime, kad jie ten žinodami ar nežinodami, ar dėl savo išminties, ar dėl Dievo pastumėjimo, pataikė labai daug kur. Bet švento rašto autorių tikslas nebuvo mums papasakoti biologinių, gamtamokslinių, astrofizikinių ar kitokių teorijų. Taigi, krikščioniškų supratimu didysis sprogimas, ypač didysis sprogimas, ir po to sekusi negyvosios visatos ta evoliucija per tuos visus tenais, aš nenusimenau tenais, bet nu, kiek bandžiau žiūrėti truputėlį ten, kaip ten tie visi tos bangos ir dalelės, kaip ten jos elgėsi, tai čia viskas puikiausiai dera su Dievo kūrėjo supratimu. Su krikščionišku supratimu tas puikiausiai dera ir krikščionišku požiūriu Dievas puikiausiai galėjo pasinaudoti štai tokiu būdu sukurti visai visatai. Iškia, didysis sprogimas buvo jo mechanizmas ir po to sekę procesai buvo jo numatyti, per kuriuos jisai sukuria visą visatą. Tai yra vadinamoji teistinė evoliucija. Teistinė evoliucija. Evoliucija, kuri suderinama yra su kūrėjo Dievo samprata. Ir netgi dar daugiau, mokslas vėlgi mums sako tokį dalyką, tai nėra Dievo buvimo įrodymas griežtąją žodžio prasme, bet tai yra stiprus argumentas už Dievo buvimą. Pavyzdžiui, didžiojo sprogimo jėga, jeigu jinai būtų buvusi truputį didesnė, tai tada nebūtų susidarę žvaigždynai. Nes, reiškia, sprogimo jėga, dėl kurios tolsta dalelės viena nuo kitos, būtų viršijusios gravitacijos jėgą ir nebūtų susidarę įvairūs, reiškia, materialūs dariniai, žvaigždės, planetos ir taip toliau. Iš kitos pusės, jeigu sprogimo jėga būtų truputį silpnesnė, tai tada visa materija tiesiog būtų sukritusi į vieną kažkokį tai luitą, reiškia, vėl nebūtų susidariusios planetos žvaigždynai ir visa kita. Ta sprogimo jėga yra labai labai tiksliai tokia, kad susidarytų ta visata, reiškia, su tais visais dariniais, kuriuos mes turime šiandien. Nu, galima sakyti, atsitiktinai visa tai atsiranda. Gal. Bet labai toliau einant, ypač sunku paaiškinti gyvybės atsiradimą. Gyvybės atsiradimas be protingo įsikišimo faktiškai yra matematiškai žvelgiant, tikimybė yra labai labai maža. Pirmoji ląstelė, mokslas mums sako, atsiranda, reiškia, gyvybė atsiranda vandenį ir paskui išplinta po visą žemę. Ir dabar, reiškia, jeigu nėra išorinio protingo įsikišimo, kurį krikščionys vadina Dievu, tai tada atsitiktinai susikurti tokiam sudėtingam organizmui, tokiai sudėtingai struktūrai, kaip pirmoji ląstelė, tikimybė yra nu, labai maža. Šansas yra vienas prieš milijardų milijardus. Tas santykis yra milžiniškos disproporcijos. Ir va šito vietoj man labai įdomu yra, aš galvoju, kaip dar yra įmanoma netikėti, kad yra Dievas. Dievo buvimas yra beveik įrodomas. Jis nėra griežtąją prasme įrodomas. Dabar čia mobilus telefonas yra Nokia. Dabar jie po keleto turbūt dešimtmečių, po gal po kokių 10 arba 20 metų nuskris į Marsą. Nuskris tikriausiai į Marsą. Reiškia, amerikiečiai ko gero, o gal kinai, nežinau kas dabar. Ir įsivaizduokit tokį dalyką, reiškia, vaikštinėjau tie astronautai Marse, aina, žiūri, guli, mobilus telefonas. Pakelia, Nokia. Baterijoje truputį dar yra, dar neišsekusiai. Nužiūrė, kaip čia gražiai atsitiktinai sukritom dalelis medžiagos saulė. Pašvietė čia, vaisilydė viskas, pum pum, ir atsiranda va, toksai gana sudėtingas, nu bet atsitiktinai atsiranda, nu juk to nesakytume. Mes sakytume, šitas daiktas neabejotinai rodo, jog čia būta protingo įsikišimo. Čia būta kažkokio, tai reiškia, tai atsirado neatsitiktinai. Bet juk ląstelė yra sudėtingesnė už mobiliuką. Ir dabar eikime savo vaizduotėje atgal į tą pirmąjį tašką, kada atsiranda gyvybė šioje žemėje ir kaip jinai galėjo, ta sudėtinga visa struktūra, prisiminkite, piešėme biologijos klasėje, atsimenat, piešdavom tą ląstelę, visą sutentą, viso apvalkalų, branduolys, branduolėlės, ten visokios citoplazmos, taigi ten labai sudėtinga struktūra. Ar galėjo tai būti, kad visa ta materija, tos medžiagos, cheminės medžiagos, sukrenta taip į vieną vietą, temperatūra atsitiktinai, sėkmingai, tokia kokios reikia, saulė šviesa, sėkmingai pašviečia taip, kaip reikia ir punkt ir funkcionuoja ląstelė pirmoji. Šansas yra labai mažas, bet jis yra. Jeigu mes šitą mobiliuką išardytume, bet nesulaužytume jo į smulkiausias daleles, sudėtume į batų dėžę ir purtytume. Papurtom ir atidarom pažiūrėti. O gal susidėjo? Pagal tikimybių teoriją šansas yra, žinokite. Tie, kurie studijuoja matematiką, žinote, kad šansas yra, bet jis yra labai mažas. Lygiai taip pat, jeigu pasodintume beždžionę prie fortepijono ir pamokytume ją daužyti klavišus ir jinai tą darytų. Ar yra šansas, kad jinai sugrotų kokią nors Mozarto requiem, pavyzdžiui, arba Bethoveno ten kokią nors nakties serenadą ar kažką tai? Žinokit, šansas yra, bet jis labai mažas. Jis neturėtų bandyti milijonus kartų. Ir pagal tikimybių teoriją yra įmanoma paskaičiuoti, kiek kartų neturi bandyti, kad šansas reiškia, kad, nu, kad vienas papultų, vienas toksai atvejis įvyktų. Tai va, pagal tą pačią tikimybių teoriją galima paskaičiuoti, kokia yra tikimybė, kad atsitiktinai purtant dalis, jo sukris į veikiantį, funkcionuojantį ir net omnitelio šitą reiškia turintį užrašą, šičia mobiliuką. Bet tikimybė yra labai maža. Tai šitoje vietoje, žiūrėkite, mano dėstytojas kunigas Arvydas Žygas, sako, evoliucijos teorija yra argumentas ne prieš dievo buvimą, bet už dievo buvimą. Ir mano supratimu dar labai stiprus. Nes jeigu nebuvo to išorinio įsikišimo, tai tada pagal tą pačią tikimų teoriją, nu kaip galėjo atsirasti visą tai. Bet toliau situacija neįsisprendžia su pirmosios ląstelės atsiradimu. Pažiūrėkite, kaip nuostabiai atsitiktinai. Ta pirmoji ląstelė nežuvo, kenuojant tenai nepalankios temperatūros ar aplinkos, ar saulė net netai pašvietė, bet jinai, reiškia, atsitiktinai išgyveno, dauginosi ir kas dar keiščiau sudėtingėjo. Reiškia, po kurio laiko atsirado daugialaščiai, paskui iš tų daugialaščių atsirado ten kokie tai vėl, aš nežinau, ten tų visų gyvybės toliau. Ir, bet kiekvienas sekantis žingsnis reikalauja vėl iš tiesos eilės atsitiktinų, labai laimingų įvykių. Vėl atsitiktinai sukrito reikalingos medžiagos, vėl ten viskas ir vėl, reiškia, sudėtingėjimo linkme juda. Ir kiekvienas sekantis žingsnis, tai būtų panašiai kaip tai tas pats, kas sakyti, nu va, o dabar mes lauksime tokio šansų, kad ta pati beždžionė sugrotų iš eilės ir Mozarto rekviem ir kokį nors tenais reiškia Bethoveno. Ir tada tikimybių, pagal tikimybių teoriją, šansas sumažėja, susidaugina, tie labai maži šansai, reiškia nulių po kablelio eilės dar padidėja dauginimo būdu, nesusideda, bet susidaugina. Bet juk tokių laiptų, evoliucijos laiptų buvo daug. Ir kaip dabar jie, reiškia, taip galėjo atsitiktinai? Truputį dar fizikos norėsiu. Žinote, toks daiktas yra entropija. Entropija yra toksai sudėtingas žodis ir mes mokėmės kokioj 9 klasėje, bet aš beveik garantuoju, kad, kaip sakant, išmokom, egzaminą išlaikėm ir paskui jau taip ir liko jisai. Bet kai man reikėjo visą šitą studijuoti iš teologinės pusės, aš sužinojau, kad entropija tai yra žmonių kalba kalbant tai, kad visos sistemos paliktos savieigai jos linkusios irti, taip paprastai šnekant. Kitaip sakant, jeigu Palangoj ant kranto pastatysime gražią pilį, tai atėję po paros rasime ją, jeigu niekas nesugriovė, o tik tai vėjas ir, reiškia, ir natūralūs gamtos procesai, rasime ją ne tapusią labiau sudėtingą, bet tapusią ją labiau apirusią. O jeigu teisim po savaitės, tai dar labiau, o jeigu po metų, tai tada turbūt nieko net nerasim. Tai kitaip sakant, negyvoji gamta savyje neturi užtaiso judėti didesnio sudėtingėjimo linkme. Jinai gali kurį laiką pajudėti, bet reiškia, bendra tendencija yra, reiškia, pagal tą entropijos dėsnį, fizikai mums taip sako. Bet gyvybė nepasiduoda entropijos dėsniui, jinai juda priešingą linkme, iš kur jinai gauna jėgų. Jeigu yra tik tai negyvoji materija, kaip mums sakė mūsų gerai žinomas ateizmas. Yra tik materija, atsiprašau, daugiau nieko. Entropija sako, labai sunku įsivaizduoti, kaip taip ilgai gyvoji materija juda priešinga linkme, sudėtingėjimo linkme. Taigi, krikščioniško požiūrio Dievas sukuria gyvybę ir šventas raštas mums mechanizmų nepateikia. Palieka atvirą erdvę mokslininkams. Mokslininkai šiandien dienai sako, tikriausiai tai įvyksta didžiojo sprogimo, tada visa negyvoji materija vystosi ir paskui gyvybė vystosi pagal evoliucijos procesą. Viena vieta tačiau yra štai kokia. Žmogus, kaip gyva būtybė, materiali būtybė, nėra evoliucijos produktas pilnaja to žodžio prasme. Kaip čia suprast? Augi štai kaip. Žmogaus kūnas, kaip katalikų bažnyčia aiškina, galėjo atsirasti evoliucijos keliu. Reiškia, Dievas mūsų kūną materialų jį galėjo paruošti per evoliucijos grandinę. Ir ta prasme, mes esame iš beždžionys. Va, mus taip jau juokis iš mūsų, o mes sakom šiandien, taip, mūsų kūnas galėjo. Tai nėra tikėjimo tiesa, kad mūsų kūnas išsivystė evoliucijos. Bet bažnyčia sako, tai neprieštarauja tikėjimu, tai galėjo būti. Bet žmogaus dvasinė siela, tas dvasinis pradas žmoguje esantis, yra visiškai kitos rūšies, visiškai kitos kilmės, jisai yra Dievo tiesiogiai žmogui suteiktas, įkvėptas, žmogaus siela yra. Tai reiškia, žmogus kaip dviejų pasaulių, materialaus ir dvasinio pasaulių toksai junginys, mūsų materialusis kūnas galėjo atsirasti iš visos kitos gyvosios gamtos, tos evoliucijos keliu. O mūsų dvasinė siela yra tiesiogiai Dievo įkvėpta. Žmogus yra kažkuo tai esmiškai besiskiriantis nuo gyvūnijos pasaulio. Tai, ką krikščionys vadina siela, mūsų polinkis ieškoti begalybės, mūsų polinkis nepasitenkinti tuo, ką mes turime, netgi jeigu tai, ką mes turime, yra pakankamai geros sąlygos, tai yra, kas atskiria žmogų iš kitos gyvosios gamtos. Tai dabar perinu jau prie tiesiogiai krikščioniškojo požiūrio į sukūrimą. Kaipgi šventasis raštas ir katalikų bažnyčia supranta sukūrimą ir kaip mes kaip norintys sąmoningai praktikuoti, žvilgčiuojantys sąmoningai į katalikų tikėjimą, ką mes turėtume žinoti apie sukūrimą. Dievas yra visko, kas yra kūrėjas. Viskas, kas egzistuoja, žvaigždynai, ūkai, juodosios skylės, juodoji materija, kas tik tai norit. Viskas, kas tik tai yra, savo egzistenciją gauna iš vieno šaltinio, iš vieno kūrėjo. Taigi Dievas nėra skolingas kažkokiai tai pirmapradėjai materijai ar kažkam tai kitam, pagal kai kurios pasaulio religijas ar pagal ateistinę sampratą, ne materija yra pirminė. Graikų mitai panašiai supranta, reiškia, dievai sukuria pasaulį iš kažkokios tai pirmapradės materijos. Krikščionybė sako, šventas raštas ir krikščionybė sako, ne, Dievas nesinaudoja jokia pirmapradė kažkuo tai medžiaga ar kažkuo tai, jisai duoda buvimą savo žodžiu viskam, kas tik tai yra. Jisai duoda patį buvimą dalykams. Jam nereikia naudotis jokio kitu kažkuo tai, kas egzistuotų iki tol. Tai yra vadinamasis kūrimas iš nieko. Aiškia, Dievas viską, kas egzistuoja, kuria iš nieko patį buvimą duodamas savo žodžiu. Toliau, klausimas, kodėl Dievas kuria? Koks yra tikslas sukūrimo? Tikslas, taip pat trumpai sakant, yra noras pasidalinti savo laimę. O taip iliustratyviai kalbant būtų galima taip sakyti. Dievas yra be galo laimingas. Dievas nėra vienišas, Dievas yra trejybė, trys asmenys, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, kalbėsim vėliau apie trejybę. Ir Dievas yra be galo laimingas, begaliniai meilės mainai Dievo viduje vykstantys ir būtų galima taip, sužmogintai įsivaizduoti, kad Dievas tiesiog nesitveria savam kailyje ir nori savo laimę pasidalinti su kitais. Bet kitų nėra, tada jisai kitus sukuria tam, kad turėtų su kuo pasidalinti savo laimę. Ir va šitą norą padaryti kitus laimingus, tai yra vadinamoji meilė. Svarbus klausimas yra, kas yra meilė? Šiandien mums pasaulis pateikia daugybę atsakymų, arba net ne taip sakiau, labai nedaug atsakymų, kas yra meilė. Yra gal vienas arba du iš esmės. Ir dažniausiai nepataiko į teisingą. Meilė yra noras kitam laimės, tikros laimės. Ir tada veiksmas, pastangos padaryti jį tikrai laimingą. Tai meilė yra. Tai štai Dievas kuria iš meilės, norėdamas kūrinius padaryti laimingus. Kadangi nėra ką padaryti laimingus, tai jisai sukuria tuos. Sukuria kūrinius, kuriuos jisai galėtų padaryti laimingus. Toliau, kūrinyje yra tokių dviejų didžiulių rūšių. Kūrinyje yra materiali ir dvasinė. Materiali kūrinyje tai yra va štai pasaulis aplink mus. Yra kalnai, upės, medžiai, daiktai, visi, viskas labai aišku su materialia kūrinyje. Bet yra ir dvasinė kūrinyje. Yra dvasinis pasaulis. Angelai, pavyzdžiui, būtų dvasinės būtybės. Ir dabar va šito vietoj noriu truputį stabtelti. Dvasinis pasaulis ir dvasinės būtybės yra lygiai taip pat tikrai egzistuojančios kaip ir materialios. Nes kartais žmonės galvoja, kad dvasinis pasaulis tai yra kažkas tokio, tokio iš svajonė, pavyzdžiui. Arba sako, va, dvasingas žmogus yra tas žmogus, kuris turi tą lakią vaizduotę. Ir tada jisai dvasingas. Tarsi dvasinis pasaulis būtų vaizduotės padarinys, ar toks va, svajonė kažkokia tai, ar toks tai truputį skraidžiamas padebesiais. Dvasinis pasaulis yra lygiai toks pat realus, kaip ir materialusis pasaulis, tik tai jisai egzistuoja kitaip. Jisai egzistuoja ne šitoj trimatėje erdvėje, bet jisai egzistuoja kitaip, o kaip nežinau. Bet jeigu norite, pasiūlys vieną modelį, kaip įsivaizduoti tai. Man jisai tinka tas modelis. Bet čia yra tik tai iliustracija. Tai nėra reiškia, kad taip ir yra. Tačiau tai iliustracija tinka reiškia, įsivaizdavimui. Tai va, žiūrėkite, dabar vėlgi, matot, baisiai teologijoje reikalinga yra matematika. Tai aš tikiuosi, kad jūs visi labai mėgote mokykloje matematiką ir džiaugiatės be galo visais mano matematiniais palyginimais ir iliustracijomis. Žiūrėkit, mes gyvename trimatėje erdvėje. Erdvėje, materialioj erdvėje, kurioje visos padėtys yra nusakomos trim matmenimis. Aukštis, ilgis, plotis. Ir viskas. Nu dar jeigu laikas, jeigu erdvėje laikis, tai tada ketvirtas matmuo. Viskas, daugiau nėra. Ir va šita materialioji visata yra toje trimatėje erdvėje. Jis yra prieinama mūsų juslėms ir mūsų, reiškia, juslės tyrinėja tą trimatę erdvę ir daiktus esančius joje. Protas apdoroja informaciją, daro išvadas ir mes turime mokslus ir turime, reiškia, visokius mąstymus apie daiktus, apie tai, kaip jie yra. Bet geras klausimas būtų, o ar nėra penkto matmens, šešto, septinto, dvidešimto, penkisdešimto ir taip toliau. Ir mes nežinom, nes mums yra prieinami tik tai šitie trys matmenys, arba keturi, jeigu laiką priimti kaip ketvirtą matmenį. Tačiau teorinė matematika puikiausiai sprendžia uždavinius su daugiamatė erdve ir, reiškia, ir viskas labai tvarkoja. Kitaip sakant, iš to, kiek mes galim suprasti, nėra jokio prieštaravimo manyti, kad yra kiti matmenys. Tai va, mano iliustracija būtų tokia. Tai o gal angelai egzistuoja kituose matmenyse? Jie nepriklauso šitiems trims materialiems matmenims, bet jie egzistuoja, tarkim, angelai gyvena, nu, sakykime, nuo 15 iki 25 matmenyse. Jie ten turi savo visą egzistenciją ir karts nuo karto Dievo parėdimu jie ateina čia atlikti kažkokią tai misiją ir gali pasirodyti materialiu pavidalu, bet iš esmės jie čia nepriklauso. Reiškia, jie kažkur tai kitur yra. Jie neturi materialaus pavidalo čia. Jeigu kas nors iš jūsų turite tą tokį vat, matematinį mąstymą, tai man šitas padeda. Aš tada suprantu, kad dvasiniai dalykai yra tikrai egzistuojantys, tik jie tiesiog egzistuoja kažkaip tai kitaip. Arba kažkur tai kitur egzistuoja ir neturi materialiaus išraiškos. Bet jeigu jums šitas modelis visai nepatinka, tai jūs galite jį drąsiai atmesti, nes jis nėra tikėjimo tiesa jokių būdų. Čia yra tiesiog bandymas įsivaizduoti, kaip tai galėtų būti. Ir materiali, ir dvasinė kūrinyje yra gera, nes išeina iš gerojo kūrėjo rankų. Kas turi šventus raštus namuose, perskaitykite pradžios knygos pirmuosius tris skyrius. Jūs užtruksite 15 minučių, bet jūs pamatysite tą pilnesnį paveikslą. Dievas kuria visą kūrinyje pagal pradžios pirmąjį skyrių, sudėtingumui progresuojant. Reiškia, sudėtingumas progresuoja. Lygiai tą patį sako evoliucijos teorija. Ir tiesą tą perskaičiau ir pamiršau pakcentuoti. Matėte, kaip Dievas duoda komandą, kaip atsiranda gyvybė sausumoje. Dievas duoda komandą žemėje ir sako, teknipžda žemė. Ir jeigu tiksliau išvertus tą žodį, kiti vertimai, kitose kalbose, te duoda žemė knipždesį. Reiškia, komanda yra duodama žemei ir mes tada sakom, nu kaip gražu, nu vos ne evoliucijos teorija. Reiškia, Dievas duoda postumį tai materijai, prižiūri jos judesį savo apvaizdą ir tam tikrų metu ta negyvoji materija duoda, reiškia, su Dievo apvaizdos priežiūra, duoda gyvybę ir ta gyvybė nežūva, o vystosi toliau. Toliau yra žmogus. Žmogus visos materialiosios kūrinijos tikslas ir viršūnė. Aiškia, tai, kas yra sukurta materialiojoje plotmėje, yra sukurta atsižvelgiant į žmogų. Vienintelis kūrinys žemėje, kurį Dievas sukūrė pagal savo paveikslą. Aiškia, kiti apie ne vieną iš jų to nepasakyta. Visų kūrinių gerumas yra patvirtinamas. Po kiekvienos kūrimo dienos, o jų buvo šešios kūrimo dienos, po kiekvienos kūrimo dienos Dievas konstatuoja visko, kas sukurta gerumą. Ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Tačiau tik tai sukūrus žmogų yra pasakoma, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir dabar geras klausimas būtų, o tai kas yra tas Dievo paveikslas ir panašumas žmoguje? Kuogi mes čia jau esame panašus į Dievą? Ir vaikai, kurie ruošiasi pirmai komunijai, mums visai gerai atsakytų, kad yra protas ir laisva valia. Reiškia, mes turime sąmoningumą ir mes turime laisvę. Ir tada mes galime kurti, mes galime mylėti, bet mes galime ir neapkęsti. Tai čia teisingas atsakymas, bet nepilnas, kaip ir dažniausiai būna vaikiškose, reiškia, vadovėliuose. Yra teisingai, bet yra realija yra sudėtingesnė. Visas žmogaus asmuo, kurio dalis yra protas, laisvė ir kitos galios įvairios, visas žmogaus asmuo yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir netgi žmogaus kūnas, materialusis kūnas dalyvauja, katekizmas sako, šioje garbėje būti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Aišku, ne fizinė prasme, Dievas neturi fizinės išvaizdos, nes jis nėra materialus. Dievas yra dvasia. Dvasia neturi išvaizdos, nes išvaizda yra materijos savybė. Tačiau kūnas irgi dalyvauja šitoje garbėje, mažų mažiausiai pagal tai, kad jis yra irgi geras, nes jisai yra Dievo sukurtas. Tai savo gerumu jisai yra Dievo paveikslas ir panašumas. Toliau, santykis tarp žmogaus ir likusios kūrinijos yra štai koksai. Žmogus yra kūrinijos šeimininkas. Šeimininkas. Bet ne savininko, o prižiūrėtojo arba nuomininko prasme. Aiškiai, visa kūrinyje yra atiduota žmogaus valdžiai, tačiau žmogus yra atsakingas prieš tą, kuris tą viską atidavė. Jam prieš Dievą yra atsakingas. Ir žmogaus užduotis yra kūrinyje tobulinti, puoselėti, ją teisingai naudotis. Dievas sukūrė žmogų kaip savo kūrimo bendradarbį. Žmogui duota užduotis įdirbti sodą. Prisimenat, vėlgi, pradžios knygos pirmosiu dviejose skyriuose, dauguma būsit girdėję, tai kas negirdėję, pasiskaitykite. Dievas sukuria sodą. Sodas yra kūrinyje. Ir žmogų apgyvendina sode, kad jis sodą dirbtų ir juo rūpintųsi. O tas važodis dirbtų. Reiškia, žmogus yra stumtelėjamas, kad jisai sodą kūrinyje toliau tobulintų. Dievo bendradarbis yra. Ir žmogus neteisinga būtų laikysena, jeigu žmogus kūrinyje niokotų, ką mes darome šiandien, puolę žmonės ir garbintų. Nes kūrinyje nėra Dievas. O čia dvi klaidos, du ekstremumai. Žmogus turi kūrinyje prižiūrėti, ją teisingai naudotis, jos neniokoti ir jos negarbinti. Tai yra kokia kūrėjo planas žmogui ir kūrinyje. Toliau, žvelgiant į patį žmogų, žmogus yra dviejų pasaulių, kaip sakiau, dvasinio ir materialaus pasaulio junginys. Kūnas ir siela. Materija, materialus pradas ir dvasinis pradas yra sujungti žmoguje ir sudaro visumą. Pilnas žmogus yra kūnas ir siela. Įkūnyta dvasia arba įdvasintas kūnas. Ir kartais sutiksite žmonės, toks gana paplitęs, neteisingas supratimas yra, kad tikrasis žmogus tai yra vat, ta siela, o kūnas tai yra tik tai toksai, ne visai vykęs, ne visai sėkmingas toksai, reiškia, priedas. Tai nėra krikščioniška samprata. Pagal krikščionišką sampratą ir kūnas, ir siela yra kartu, jie sudaro žmogų ir mūsų kūnai yra pakviesti, mes kaip kūnai, esame pakviesti dalyvauti dangaus laimėje. Ir vienas iš pačių didžiausių, garsiausių, svarbiausių teologų katalikų bažnyčioje, Tomas Akvinietis, sakė, mes visi danguje turėsime kūnus kaip 33 metų. Ir tada viena moteriškė salėje sako, priejo prie lektoriaus, čia ne man tai buvo, bet aš skaičiau kažkur, prie lektoriaus ir sako, o galima būtų, kad aš turėčiau kaip 50, nes aš 30 metų viršsvorio šiek tiek turėjau daugiau. Tai aišku, čia yra 33 metų yra simbolinis tobulumo skaičius. Mes visi turėsime tobulus kūnus danguje. Pagalvokite, reiškia, mes turėsim kūnus. Jie yra geri. Kūnas yra geras. Dievas nekuria blogų dalykų. Dievas sukuria žmogų kaip kūną ir kaip sielą. Žmogus yra kūnas ir siela. Ir netgi ne visai tikslu būtų sakyti, žmogus turi kūną, žmogus turi sielą. Nes tie dalykai, kuriuos mes turime, jeigu juos iš mūsų atimtų, mes vis tiek liekame aš, liekame žmogus. Jeigu iš manęs atimtų švarką, mano mobilų telefoną, mano lagaminą, mano automobilį ir atimtų, vis tiek lieku aš. Bet jeigu iš manęs atimtų kūną ir sielą, nelieka kažko tai, iš ko galima atimti kūną ir sielą, nes aš esu kūnas ir siela. Žmogus yra kūnas ir siela. Nors mes visi įpratę ir net ir aš pats, reiškia, ne visai teisingai sakau, žmogus turi kūną, žmogus turi sielą. Turime tuos dalykus, kuriuos galima atimti ir liksiu aš. bet mes esame kūnas ir esame siela. Sujungti ir geri. Dievas nekuria šlamšto. Tai, kas Dievas sukuria, yra gera. Ir labai gera. Žmogaus siela yra nemirtinga. Po pirmosios nuodėmės kūnas tampa mirtingas. Jisai miršta. Žmogaus siela yra nemirtinga. Ir žmogaus siela yra Dievo tiesiogiai žmogui duodama. Mūsų kūną mes gauname labai paprastai per biologinį procesą iš mūsų tėvų, o siela yra ne tėvų, ne biologijos produktas, o Dievo žmogui duotas. Siela yra kitos visai rūšies dalykas. Ir reiškia, žmogus taip yra sukonstruotas, sukurtas, kad dvasinė protinga ir laisva siela vadovauja kūnui. Turėtų vadovauti bent jau. Tačiau nuo to kūnas nėra blogas, jis vis tiek yra geras, jisai, reiškia, yra Dievo kūrinys, tačiau vadovaujamas dvasinės protingos laisvos sielos. Paskutinis dalykas, ką noriu su jumis užbaigdamas aptarti, yra žmogaus tikslas. Kame yra žmogaus kaip Dievo kūrinio tikslas? Tas tikslas yra bendrystėje. Labai svarbus žodis yra. Nesuprasime krikščionybės ir tikrai negalėsime ją gyventi, jeigu labai labai giliai nepagausime vatovo žodžio bendrystė, komunija. Lotyniškas žodis komunija. Visa krikščionybės sukasi apie šitą žodį – komunija. Ir komuniją mes dažniausiai suprantame kaip tai, ką mes priimame per mišes. Bet komunija yra visų pirma bendrystė. Ta žodis bendrystė, išvertus raktinis žodis. Dievas žmogų sukuria bendrystėje, bendravimui, dialogui. Ir tas mūsų sukurtumas bendrystėje yra taip giliai mumyse, kad tai yra esminė žmogaus savybė. Mes esame sukurti ryšiui su kitu, nei aš pats. Su kažkuo tai kitu, nei aš pats. Žmogus yra dialoginė būtybė, savo prigimtimi orientuota į kitą, nukreipta į kitą. Ir todėl žmogus turi milžinišką poreikį bendrystėje ir pajėgumą. Tokį faktiškai žmogus turi begalinį pajėgumą bendrystėje. Mes esam labai keistos būtybės. Turbūt jau tą pastebėjote į savo gyvenimėlį žiūrėdami. Ir vienas iš keistumų yra štai koksai. Mes esam riboti. Mes esam riboti savo fiziniais parametrais, esame riboti laike, visapusiškai esame riboti, bet turime beribio dydžio poreikį bendrystė. Tas mūsų poreikis bendrystė yra toksai didelis, kad jį gali išpildyti tik tai būtybė, kuri yra begaliniai graži, begaliniai galinga, begaliniai gera, tai, ką krikščionys vadina Dievu. Ir jokie žemiški riboti geri, nuostabus, puikūs kūriniai negali pilnai išpildyti šitų mūsų poreikį. Reiškia, mūsų tas poreikis bendrystė yra, mumise yra begalinio dydžio bedugnė, kurią gali užpildyti tik tai tas, kuris yra begaliniai. Didis, gražus, geras, galingas, tik tai Dievas te gali užpildyti. Tai šitą reikia labai, norėčiau, kad jūs gerai suprastumėt. Ir tavo bendrystė, apie kurią aš kalbu, nėra tai, kad mums visiems reikia draugų. Tikrai mums visiems reikia draugų, bet tas psichologinis poreikis draugų arba psichologinis poreikis paplepėti prie kavutės ar paplepėti telefonu, kurie yra geri dalykai, tai nėra blogi dalykai, bet tai yra tik tai paviršius. O tas mūsų poreikis bendrystėje yra kažkas labai labai giluminio. Mes turime poreikį, kad kitas, nei aš pats, mane labai giliai pažintų ir pripažintų mano gerumą. Tai reiškia mylėtų. Ir aš turiu šitą gebėjimą kitą, nei aš pats, labai giliai pažinti ir pripažinti arba nepripažinti jo gerumą. Ir pripažinti jo gerumą, tai reikštų mylėti. Tai štai yra, kame krikščionybė sako žmogaus laimė. Žmogaus laimė yra toje labai labai gilioje bendrystėje su Dievu ir tada iš tos bendrystės su Dievu išplaukia bendrystė su kitais žmonėmis, kūrinyje ir visais kitais gerais ir nuostabiais dalykais. Tai žmogus, tokią iliustraciją naudoju, žmogus yra panašus į dviračio ratą. Reikia dviračio ratas, visi žinom, kas yra dviračio ratas. Per vidurį yra ašis, prie kurios laikosi tie špikeliai, tie stipinai. Ir jeigu ašis yra tiesi, tai tada ir stipinai bus Kaip taisyklė tiesus, o jeigu ne, tai paimam tokį raktą, prisimam iš vaikystės, toks buvo specialus raktas, paimam ir sušpikiuojam, su patvarkom. Tačiau kas būtų, jeigu tą ašį paimtume su didelėm replėm, su didelė jėga, gerai ratą įveržę prieš tai, pasuktume, išverstume. Ne tik tai ašis išsikreiptų, bet ir tie špikeliai išsikreipytų. Tai štai ta ašis yra žmogaus ryšys su kūrėju, su Dievu. O tie stipinai yra visi kiti ryšiai. Mūsų žemiški mylimieji, mūsų darbas, mūsų hobis, mūsų daiktai, kuriuos turime, yra tie stipinai. Ir jeigu ašis yra tiesi, kaip taisyklė ir mūsų santykiai su kitais kūriniais bus tvarkingi. Bet jeigu, o visi mes esam puolę, visų mūsų tas santykis su Dievu yra išsikreipęs. Ir tada išsikreipia visi kiti mūsų santykiai. Žmogus papuola į didelę bėdą.
Girdėjote Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojo, docento daktaro Artūro Lukaševičiaus paskaitą Pasaulio atsiradimas, sukūrimas, revoliucija.